Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan minnatdorlik va Xudoning irodasi haqida so'z yuritamiz. Asl minnatdorlik Xudovand biz uchun amalga oshirgan, oshirayotgan va oshiradigan barcha ishlariga javobimizdir. Bu shunchaki rahmat aytib o'tish emas, balki iqror bo'lishdir. U tabiatimizning ajralmas qismiga aylanishi va pok dildan chiqishi lozim. Minnatdorlik Xudovandga yoqish yoki undan yana nimadir so'rash maqsadida kunning oxirida unga tashakkur bildirib qo'yish emas. Minnatdorlik Xudovand hayotimizda kundan-kun amalga oshirayotgan ishlari uchun shukr qilishni nazarda tutadi. Minnatdorlik nafas olishdek tabiiy bo'lishi kerak. Uni oddiy so'zlar bilan ifodalash mumkin. Jumladan, Rabbim, bugun uyquga to'yib uyg'onganim uchun rahmat senga. Xudojon, tishimni og'riqsiz davolaganim uchun senga shukr. Otajon, bugun to'g'ri qaror qabul qilishimdagi ko'maging uchun rahmat. Rabbi, doimiy daldang uchun shukr. Xudovand doimo ezgu, sodiq va g'amxo'rdir. U xursandchilik bilan bizni marhamatlaydi va bizning qiziqishlarimiz uchun qayg'uradi. Ezgu ishlar orqali bizga namoyon etgan sevgisini o'zimizga eslatib turishimiz uchun barcha narsalarda minnatdorligimizni ko'rsatishimiz hamda unga yuragimizda va so'zlarimizda shukr aytishimiz lozim. Kalomda minnatdor bo'lishimizning sabablari va bu minnatdorlikni qanday ifodalash haqida nasihatlar keltirilgan. Mana ulardan ayrimlari. Seni sharaflaymiz, yo Xudo. Seni sharaflaymiz, chunki sening isming yaqindir. Sening mo'jizalaring e'lon qilinadi. Qanday yaxshidir Rabbiga shukr qilmoq. Sening ismingni kuylamoq, yo Sarvari koinot. Uning oldiga shukronalar bilan kelamiz. Unga qo'shiqlarda hayqiramiz. Uning darvozalariga minnatdorchilik bilan, hovullariga maqtov bilan kiringlar. Unga shukronalar aytinglar. Uning ismini duo qilinglar. Ko'p yillik xizmatda o'tkazgan yillarim davomida shunday xulosaga keldim. Aksariyat iymonlilar hayotida, oilasida, mansabida, xizmatida va boshqa sohalarda Xudoning irodasini bilishga intiladilar. Kimdir Xudoning irodasini aql bovar qilmas sir deb biladi va shunday deydi: Agarda Xudoning irodasini bilsam edi, unga bo'ysungan bo'lar edim. Xudoning irodasini bajarishni istayman, ammo uning irodasi nimada ekanini bilmayman. Sizning boshqa shaharga ko'chib o'tishingiz, bolalaringizni u yoki bu maktabga berishingiz, uning irodasi deb ayta olmayman. Biroq sizga Xudoning irodasini tanib bilish va uni bajarishning yo'llaridan birini ayta olaman. Hamma narsa uchun shukrona ayting. Hayotingizda nima sodir bo'lmasin, qaysi vaziyatga tushmang, undan doimo minnatdor bo'ling. Nima uchun siz shunday yo'l tutsangiz, Xudoning irodasini bajarishingizga aminman. Holbuki, Salonikaliklarga 1-maktubning 5-bobdagi 18-oyatda shunday yozilgan: Har qanday sharoitda Xudoga minnatdorchilik bildiringlar. Chunki Iso Masihda bo'lganingiz uchun sizlar haqingizda Xudoning irodasi shundaydir. Bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.